Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās sestajai klasei. Pirmais uzdevums – izlasi apgalvojumus. Klausies audio ierakstu un atzīmē tabulā ar krustiņu, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Čau, Emīl! Ko dari?
Čau, Gvido! Neko īpašu. Pašreiz skatos seriāla Krēsla jaunāko sēriju.
Vai tu to skaties pa televizoru vai internetā?
Protams, internetā. Man nepatīk skatīties televizoru. Tur ir daudz garu reklāmu, bet vai tu jau redzēji filmas jauno sēriju?
Nē, es vēl neesmu to noskatījies. Mana draudzene teica, ka šī sērija esot ļoti interesanta.
Manuprāt, tiešām laba. Man jau vispār ļoti patīk fantastikas filmas. Un ja vēl ir baigs sižets, o, tādas man ļoti patīk.
Es tādas filmas varu skatīties tikai, ja māsas nav mājās. Viņa skatās tikai romantiskas filmas par mīlestību, un mammai arī tādas patīk.
Nu tad sāc skatīties filmas internetā. Tev taču dators ir, lai viņas skatās televizoru.
Klausies tekstu otrreiz.
Čau, Emīl! Ko dari?
Čau, Gvido! Neko īpašu. Pašreiz skatos seriāla Krēsla jaunāko sēriju.
Vai tu to skaties pa televizoru vai internetā?
Protams, internetā. Man nepatīk skatīties televizoru. Tur ir daudz garu reklāmu, bet vai tu jau redzēji filmas jauno sēriju?
Nē, es vēl neesmu to noskatījies. Mana draudzene teica, ka šī sērija esot ļoti interesanta.
Manuprāt, tiešām laba. Man jau vispār ļoti patīk fantastikas filmas. Un ja vēl ir baigs sižets, o, tādas man ļoti patīk.
Es tādas filmas varu skatīties tikai, ja māsas nav mājās. Viņa skatās tikai romantiskas filmas par mīlestību, un mammai arī tādas patīk.
Nu tad sāc skatīties filmas internetā. Tev taču dators ir, lai viņas skatās televizoru.
Otrais uzdevums. Aplūko attēlus. Klausies paziņojumus. Ieraksti paziņojuma numuru pie atbilstošā attēla. Katrs paziņojums skanēs divas reizes. Nultais paziņojums.
Ik gadus pavasarī Sigulda kļūst par īstu šūpoļu pilsētu. Tad pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē apskatāmas un pamēģināmas vairāk nekā 100 dažādu šūpoļu. Būs arī šogad. Gaidām tevi!
Nultais paziņojums.
Ik gadus pavasarī Sigulda kļūst par īstu šūpoļu pilsētu. Tad pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē apskatāmas un pamēģināmas vairāk nekā 100 dažādu šūpoļu. Būs arī šogad. Gaidām tevi!
Pirmais paziņojums.
Nāc un piedalies velofestivālā, kas šogad notiks Kurzemes pilsētā Kuldīgā. Tur visas dienas garumā varēsi izbraukāties gan 12, gan 24 kilometru garā trasē. Atceries, ķivere ir obligāta.
Pirmais paziņojums.
Nāc un piedalies velofestivālā, kas šogad notiks Kurzemes pilsētā Kuldīgā. Tur visas dienas garumā varēsi izbraukāties gan 12, gan 24 kilometru garā trasē. Atceries, ķivere ir obligāta.
Otrais paziņojums.
Lasi un pēti jauno grāmatu Dzīvnieku atlants. Te tu varēsi apskatīt daudzu dzīvnieku attēlus no dažādām pasaules malām.
Otrais paziņojums.
Lasi un pēti jauno grāmatu Dzīvnieku atlants. Te tu varēsi apskatīt daudzu dzīvnieku attēlus no dažādām pasaules malām.
Trešais paziņojums.
Nepalaid garām iespēju noskatīties muzikālu iestudējumu par nerātnajiem zaķēniem, pauku un šmauku un citiem meža iemītniekiem. Muzikālajā uzvedumā skanēs latviešu komponista Arvīda Žilinska dziesmas.
Trešais paziņojums.
Nepalaid garām iespēju noskatīties muzikālu iestudējumu par nerātnajiem zaķēniem, pauku un šmauku un citiem meža iemītniekiem. Muzikālajā uzvedumā skanēs latviešu komponista Arvīda Žilinska dziesmas.
Ceturtais paziņojums.
Atgādinām, ka šī gada 10. maijā mūsu pilsētā notiks tradicionālās volejbola sacensības 5. un 6. klašu skolēniem. Kā ik gadus, sacensības pulcēs komandas no vairākām novada skolām.
Ceturtais paziņojums.
Atgādinām, ka šī gada 10. maijā mūsu pilsētā notiks tradicionālās volejbola sacensības 5. un 6. klašu skolēniem. Kā ik gadus, sacensības pulcēs komandas no vairākām novada skolām.
Piektais paziņojums.
Dodies uz Nacionālo vēstures muzeju, lai apmeklētu tematisko nodarbību Senie trauki. Šai nodarbībai sekos arī citas, kas iepazīstinās tevi ar cilvēku dzīvi Latvijas teritorijā pirms daudziem gadu simtiem.
Piektais paziņojums.
Dodies uz Nacionālo vēstures muzeju, lai apmeklētu tematisko nodarbību Senie trauki. Šai nodarbībai sekos arī citas, kas iepazīstinās tevi ar cilvēku dzīvi Latvijas teritorijā pirms daudziem gadu simtiem.
Sestais paziņojums.
Vecrīgā iespējams apmeklēt seno pulksteņu izstādi. Tajā izstādīti eksponāti, kas ir izgatavoti 17. un 18. Gadsimtā. Izstādē tikšķ, dimd un skan vairāk nekā 150 dažādu laikrāžu.
Sestais paziņojums.
Vecrīgā iespējams apmeklēt seno pulksteņu izstādi. Tajā izstādīti eksponāti, kas ir izgatavoti 17. un 18. Gadsimtā. Izstādē tikšķ, dimd un skan vairāk nekā 150 dažādu laikrāžu.
Septītais paziņojums.
Tavā ēdienkartē droši vien ir dažādi dārzeņi, no kuriem iespējams visbiežāk tu ēd kartupeļus. Tos ēdam pusdienās, vakariņās, vārītus un ceptus vai kā frī. Bet ko tu zini par šo dārzeni? Nāc uz kartupeļu balli, kur uzzināsi daudz jauna par šo dārzeni.
Septītais paziņojums.
Tavā ēdienkartē droši vien ir dažādi dārzeņi, no kuriem iespējams visbiežāk tu ēd kartupeļus. Tos ēdam pusdienās, vakariņās, vārītus un ceptus vai kā frī. Bet ko tu zini par šo dārzeni? Nāc uz kartupeļu balli, kur uzzināsi daudz jauna par šo dārzeni.
Astotais paziņojums.
Šī nodarbošanās nav vienkārša bumbiņas dzenāšana pa lielu pļavu, bet gan interesanta izklaide. Dodies iepazīt golfu ar dažādu atrakciju un spēļu palīdzību. Pavadi dienu brīvā dabā, un kas zina, varbūt šī sporta spēle kļūs par tavu hobiju.
Astotais paziņojums.
Šī nodarbošanās nav vienkārša bumbiņas dzenāšana pa lielu pļavu, bet gan interesanta izklaide. Dodies iepazīt golfu ar dažādu atrakciju un spēļu palīdzību. Pavadi dienu brīvā dabā, un kas zina, varbūt šī sporta spēle kļūs par tavu hobiju.
Trešais uzdevums. Izlasi doto tekstu. Klausies audio ierakstu. Tukšajā vietā virs svītras ieraksti vienu vārdu vai skaitli atbilstoši dzirdētajam tekstam. Skaitļus raksti ar cipariem. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Kāds klimats būs nākotnē? Nesen Latvijā veica plašu un detalizētu klimatisko apstākļu vēsturisko analīzi, kā arī meteorologi formulēja nākotnes prognozes. Klimata pārmaiņas pasaulē ir bijušas vienmēr. Tomēr pašlaik tās ir straujākās, kādas bijušas vismaz pēdējo 2000 gadu laikā. Turklāt mūsdienās klimatu lielā mērā ietekmē cilvēka darbība. Klimats mainās visā pasaulē. Dažviet kļūst arvien mitrāks, bet dažviet sausāks. Latvijā pēdējo 50 gadu laikā, līdzīgi kā citviet pasaulē, novērota vienmērīga gaisa temperatūras paaugstināšanās. Visticamāk, nākotnē turpinās paaugstināties gan gada minimālā, gan maksimālā temperatūra. Atbilstoši nākotnes klimata pārmaiņu scenārijiem, gada vidējā gaisa temperatūra Latvijā līdz 2100. Gadam palielināsies par apmēram 3,5 līdz 5,5 grādiem pēc Celsija skalas. Prognozes liecina, ka stipru nokrišņu gadījumu skaits līdz 21. Gadsimta beigām varētu pieaugt aptuveni par trešdaļu. Savukārt vējš nākotnē kļūs arvien mierīgāks. Klimata pārmaiņas ietekmēs gada laikus. Rudens būs garāks, bet augstas ziemas būs arvien īsākas. Tas nozīmē, ka ziemā būs vairāk nokrišņu, turklāt biežāk lietus veidā. Sniegs nākotnē būs retāk nekā, piemēram, jūsu vecāku bērnības laikā, kad decembris bija ļoti augsts un ap jaungadu varēja slidot un velt sniega vīrus. Tagad balti Ziemassvētki ir arvien retāki. Kārtīga ziema tagad ir februārī, taču arī tad augstums ir īsu laiku, tikai 2-3 nedēļas. Pavasaros nākotnē būs gan vēsi, gan silti. Savukārt vasarā gaisa temperatūra paaugstināsies. Vasaras mēneši būs silti.
Klausies tekstu otrreiz.
Kāds klimats būs nākotnē? Nesen Latvijā veica plašu un detalizētu klimatisko apstākļu vēsturisko analīzi, kā arī meteorologi formulēja nākotnes prognozes. Klimata pārmaiņas pasaulē ir bijušas vienmēr. Tomēr pašlaik tās ir straujākās, kādas bijušas vismaz pēdējo 2000 gadu laikā. Turklāt mūsdienās klimatu lielā mērā ietekmē cilvēka darbība. Klimats mainās visā pasaulē. Dažviet kļūst arvien mitrāks, bet dažviet sausāks. Latvijā pēdējo 50 gadu laikā, līdzīgi kā citviet pasaulē, novērota vienmērīga gaisa temperatūras paaugstināšanās. Visticamāk, nākotnē turpinās paaugstināties gan gada minimālā, gan maksimālā temperatūra. Atbilstoši nākotnes klimata pārmaiņu scenārijiem, gada vidējā gaisa temperatūra Latvijā līdz 2100. Gadam palielināsies par apmēram 3,5 līdz 5,5 grādiem pēc Celsija skalas. Prognozes liecina, ka stipru nokrišņu gadījumu skaits līdz 21. Gadsimta beigām varētu pieaugt aptuveni par trešdaļu. Savukārt vējš nākotnē kļūs arvien mierīgāks. Klimata pārmaiņas ietekmēs gada laikus. Rudens būs garāks, bet augstas ziemas būs arvien īsākas. Tas nozīmē, ka ziemā būs vairāk nokrišņu, turklāt biežāk lietus veidā. Sniegs nākotnē būs retāk nekā, piemēram, jūsu vecāku bērnības laikā, kad decembris bija ļoti augsts un ap jaungadu varēja slidot un velt sniega vīrus. Tagad balti Ziemassvētki ir arvien retāki. Kārtīga ziema tagad ir februārī, taču arī tad augstums ir īsu laiku, tikai 2-3 nedēļas. Pavasaros nākotnē būs gan vēsi, gan silti. Savukārt vasarā gaisa temperatūra paaugstināsies. Vasaras mēneši būs silti.